BBFM.
BBFM. Naše Bystrické.
Viete, čo je diplomatický protokol? Alebo aký je protokol kráľovský a či je súčasťou dynastickej politiky? Poradiť si s medzinárodnými normami či špeciálne vypracovanými alebo tradíciou prijatými pravidlami nie je vôbec jednoduché. No odborníčka na protokol a diplomáciu, historička Mária Holubová, je v tejto sfére viac než doma. Dnes sa v BBFM rádiu pozhovárame o tom, čo to protokol vlastne je, aké sú dejiny diplomácie, ale aj o tom, kto si s protokolom dokázal poradiť. Kedy sa Mária Holubová protokolu začala venovať, sa dozviete práve teraz.
Od detstva je pre mňa takým symptómom záujmu história. Hlavne, aj keď to na tú dobu bolo také netradičné, história kráľovských rodín. Teda z tých rozprávok som potom prešla na tú realitu, ktorá sa u nás v tom systéme veľmi nenosila. Takže kráľovské rodiny, dynastie, vzťahy medzi kráľovstami, takto som sa dopracovala k dejinám diplomacie a dejinám medzinárodných vzťahov. A pri štúdiu a zábere do tohto odboru, lebo tam nestačí ovládať fakty, tam už musí byť to myslenie v súvislostiach. Nevyhnutnou súčasťou je protokol. Ten sprevádza vlastne tú dynastickú politiku, ktorá je súčasťou dejín medzinárodných vzťahov a vlastne určovala dejiny medzinárodných vzťahov až do prvej svetovej vojny. A protokol ruka v ruke s tým, ten má ale dlhšiu tradíciu, aj keď protokol, ako ho my poznáme, je európsky fenomén. Som veľmi rada, že tejto téme, ktorá je dostatočne aktuálna, si myslím, dávajú priestor aj slovenské médiá. Toto veľmi ako oceňujem.
V prípade, že chceme o protokole vedieť viac, musíme zájsť hlboko do histórie. Poďme sa teda pozhovárať o tom, kde a za akých okolností protokol vznikol.
Treba sa zaoberať hlavne my ako slovenská identita európskymi dejinami, lebo prvá i naša identita je európska a my nevyhnutne do tejto európskej identity patríme a sme aj na takej dobrej pozícii ako stredná Európa, dovolím si povedať, že s orientáciou na západnú kultúru. Prečo to hovorím? Keby sme sa vrátili do takého 15. storočia a pozreli sa na to, ako to v Európe vyzeralo, tak medzi Francúzskom a Anglickom prebiehala storočia vojna, Španielsku rekonkista, Nemecko bolo rozdrobené, Taliansko bolo rozdrobené, my sme už akurát sa museli postaviť z oči v oči tureckým nájazdom. Jediní, ktorí v tomto období fungovali ako celiství a možno aj mocnosť, boli Poliaci, pretože vlastne aj záber bývalej Kievskej Rusy a budúceho ruského impéria bol pod vplyvom Mongolov a Moskovské kniežatstvo sa ešte len spametávalo. A tu je veľmi dôležitý fakt si uvedomiť, že v Európe existovalo najbohatšie a najmocnejšie, by sme mohli povedať, vojvodstvo, a to bolo Burgundsko. A odkaz Burgundska ako najbohatšieho štátu, najvyspelejšieho, je obrovský a môžem povedať, že to bol taký prvý náznak vzniku Európskej únie, lebo keď sa pozrieme na to historické Burgundsko, tak ono zaberalo pôvodné územia Burgundska, ktoré sú súčasťou Francúzska, Franškomté, súčasťou Nemeckej ríše, Alsasko, Lotrinsko, Luxembursko, Belgicko a Holandsko. To bolo historické Burgundsko. No a v 15. storočí tu vládol Filip III. Dobrý a za jeho vlády môžeme povedať, že vznikla verejná politika, verejná správa, základy medzinárodného práva a on práve položil základ protokolu, ktorý sa volal Burgundský protokol. Aj oproti Anglicku založil aj rád Zlatého rúna. Je to spolu s podveskovým rádom anglickým, najstarší historický rád, ktorý sa dáva aj ešte do súčasnosti.
Diplomatický protokol sa týka pravidiel a formálnych procedúr, ktoré sa dodržiavajú pri vzájomných stykoch medzi štátnymi alebo inými oficiálnymi predstaviteľmi rôznych krajín. Pred pár minútami sme sa zhovárali o tom, kde sa položili základy Burgundského protokolu. V rozprávaní o jeho odkaze budeme v BBFM rádiu s protokolistkou Máriou Holubovou pokračovať aj v nasledujúcich minútach.
Tento odkaz Burgundska dynastickou politikou získali Habsburgovci. No a keďže oni vládli za vlády Karola V. 3/4 Európy a Karol V. sa považoval hlavne za Burgundiana, ten odkaz, tak vlastne aj on vytvoril taký predobraz Európskej únie, lebo pod vládou Habsburgovcov bolo Burgundsko, Karol V. bol aj španielský a portugalský král, cisár Svätej ríše rímskej nemeckého národa a patrilo mu aj Uhorsko, Česko a Severné Taliansko. Skoro celá Európa, keby sme tak mohli povedať, je dedičom toho kultúrneho, spoločenského a politického odkazu Burgundska, lebo cez Habsburgovcov aj u nás funguje ešte ich verejná politika, verejná správa, medzinárodné právo, používame protokol a musím ešte povedať, že za vlády Filipa III. Dobrého mali Burgundiania už prepracovaný systém starostlivosti o chorých a starých ľudí, čo ešte štáty nemajú dodnes. Napríklad bola zavedená v 15. storočí povinná školská dochádzka, cesty a kanalizácia, takže niečo úžasné. To prepojenie s Európskou úniou je aj, že inštitúcie Európskej únie sa nachádzajú na území bývalého Burgundska, takže Brusel, Hák a Štrasburg.
Burgundský protokol siahal takmer do celej Európy, ale jedna krajina ho predsa len neprijala.
Protokol, hovorím, je európsky fenomén a cez túto dynastickú politiku sa šíril do celej Európy, okrem Francúzska. Francúzi tento burgundský protokol nepoužívali až do obdobia, keď sa francúzsky kráľ Ľudovít 13. oženil so španielskou infantkou Annou Rakúskou a tá prichádza do Francúzska, vlastne začala pomaličky zavádzať ten burgundský protokol hlavne ako regentka za svojho syna Ľudovíta 14. Aj kardinál Richelieu, aj kardinál Mazarin a ich odchovanec Ľudovít 14. ocenili význam burgundského protokolu, pochopili, že dáva panovníkovi možnosť sa za tie pravidlá aj trochu schovať a prenášať zodpovednosť za svoje činy na okolie. Toto si uvedomil Ľudovít 14., ale premenoval burgundský protokol na etiketu, teda etikete z francúzštiny ako nálepka a keďže ho doviedla jeho matka Španielka, tak sa volala španielská etiketa. Tento panovník je prelomový tým, že do protokolu zaviedol aj prezentáciu a reprezentáciu osobnosti štátnika, politika a takisto aj prezentáciu štátu, čo si tiež my na Slovensku niekedy neuvedomujeme a či aj pri osobnosti politikov alebo aj prezentácii štátu nepracujeme precízne na tom. My si sami vytvárame ten obraz, ktorý vysielame povedzme do Európy, ale aj do sveta.
BBFM, naše Bystrické. V BBFM rádiu sa rozprávame s odborníčkou na protokol a diplomáciu, ktorá miluje históriu. V rámci rozprávania o protokole sa s Máriou Holubovou dostávame do bližších dejín a v nasledujúcich minútach sa dozvieme, ako vývoj protokolu pokračoval ďalej.
Ďalší vývoj kráľovského protokolu, by sme tak mohli povedať, alebo tej kráľovskej etikety, ďalším medzníkom v jej vývoji bola Prvá svetová vojna, kedy vlastne zanikli monarchie centrálne a vznikli republiky, kde sa už do pozície postu elit dostali obyčajní ľudia a tak bol ten kráľovský protokol v tom roku 1918 prispôsobený na diplomatický protokol. Takže diplomatický protokol vychádza z kráľovského protokolu. Diplomatický protokol upravuje vzťahy na úrovni medzinárodných vzťahov, teda štátu smerom k zahraničiu. No a v 50. rokoch 20. storočia v ére, kedy sa začal vyvíjať management a marketing, vtedy vo Veľkej Británii, dnes v Spojenom kráľovstve sa sformovali pravidlá biznis protokolu, ktoré sa vyvíjali v súlade s tými predchádzajúcimi, ale sú dosť prísne. Biznis protokol je v tej firemnej kultúre veľmi prísny. Samozrejme, že pravidlá protokolu sa naučí každý, ale nie každý ich vie aplikovať v situáciách, ktorých sa nachádza. Toto je ten problém.
Prehľad histórie protokolu je skutočne zaujímavý. Ako si s ním dokážu poradiť naši politici, štátnici?
Myslím si, že v tom protokolárnom styku to funguje tak, že vlastne na každom ministerstve, úrade vlády, v prezidentskom paláci funguje odbor protokolu, kde sú ľudia, ktorí takú zahraničnú návštevu pripravia, či už je to smerom, že zahraničná návšteva príde k nám, alebo náš štátnik ide do zahraničia. To je to A. Toto vlastne ten politik, štátnik ovládať nemusí. Na to sú ľudia, ktorí to za neho urobia, ale potom je aj to B v priebehu historického vývoja. Ja dovolím si tvrdiť, až 5000 rokov pred našim letopočtom sa začali formovať pravidlá elít. A toto už politici, tie pravidlá elít by sa mali naučiť, pretože oni v určitom takom selektívnom výbere fungujú doteraz. A toto by už mali vedieť, lebo oni sú v tých daných situáciách, ktorých sa nachádzajú a musia sa vedieť zachovať. Upozorňujem, že tieto pravidlá elít ovládajú politici od Prahy na západ.
Sú pravidlá elít, ktoré pretrvali až dodnes?
Pravidlo elít staré 5000 rokov je pravidlo dávanie darov. Síce v orientálnych despociách malo iný význam, ale v podstate sa zachovalo, že podľa daru posudzujete toho, s kým idete rokovať. My to máme možnosť vidieť v rozprávkach. Áno, král sedí na tróne, ide delegácia, ale najprv pred tým človekom, s ktorým sa idú dary. A král pozerá, či sú tie dary jeho hodné. Musím povedať, že súčasťou takýchto darov boli aj živé tvory, ženy a zvieratá, čo už v súčasnosti nie je jednoducho možné. No a druhé pravidlo, ktoré tiež malo vývoj tých 5000 rokov a platí dodnes, je dress code. Áno, oblečením dávate najavo, ako si toho človeka vážite. Nemyslíte si, že to aj pre tých panovníkov bolo nejaké jednoduché. Napríklad kráľovna Viktória sa už nevedela dočkať, aby odložila korunovačné rúcho a bežala okúpať svojho psíka Daša deň korunovácie. Takže tí panovníci si v rámci protokoly uvedomili, že reprezentujú štát. Jeho úroveň oni si nemohli dovoliť byť leda bolo oblečený, ležerne a tak ďalej. Muselo to byť pompézne, aby tomu potenciálnemu partnerovi, spojencovi ukázali, že to majú. Takže toto sú také dve najstaršie pravidlá. Pravidlo dress code v súčasnosti je v obrovskom ohrození a otrasení. Hlavne v business protokole, kedy nie je problém s teniskách a v teplákoch na rokovanie.
S odborníčkou na protokol a diplomáciu Máriou Holubovou sa v BBFM rádiu zhovárame o diplomatickom aj kráľovskom protokole, ale aj o pravidlách elít. Aké je základné pravidlo, ktoré vzniklo po vzniku európskej identity?
Po vzniku európskej identity také základné pravidlo noblesse oblige, vznešenosť zavezuje. To znamená pravidlo, ktoré platí, že čím vyššie postavený človek, tým zdvorilejší je k nižšie postavenému, čo slovenská identita tiež nevie používať, alebo potom pravidlo, ktoré vzniklo v 19. storočí vo Veľkej Británii, never complain, never explain, nič nevysvetľuj, nič neospravedlňuj. Keď niečo spravíš zle, musíš za to niesť zodpovednosť. A nie ako naši štátnici, politici predstupujú pred médiá a vysvetľujú, prečo urobili to, alebo prečo urobili to. Všimnime si, že v západnej Európe, alebo v tom svete, keď k niečomu takému dôjde, politik odstúpi.
Ako je to s tým protokolom? Je potrebný? V čom je nápomocný?
Veľakrát som sa stretla s názorom, že pravidlá protokolu sú také skostnatené a že človek stráca svoju prírodzenosť a že viacej jeho osobnosti škodia, ako prospievajú a že vlastne ten, kto aj ten protokol ovláda, to sa s tým narodil. Takže toto sú všetko veľmi mylné predstavy, pretože ten protokol z 15. storočí burgundský, ktorý vznikol, sa šíril obrovskou rýchlosťou, pretože panovníci dostali do rúk niečo, čo im pomohlo zachovať si tú dôstojnosť, tú prezentáciu, čo im pomohlo premyslieť si veci a neurobiť chybné kroky, ktoré sa už nedali zobrať naspäť. Ak to už vedeli oni vtedy, tak my duplom, pretože teraz sú politici vystavení tlaku médií, televízií, momente internetu, sieťam, tak o to viac si treba uvedomiť, že keď on ovláda tie pravidlá, vie ich používať v konkrétnych situáciách, tak jemu to veľmi pomáha. V prvom rade ak sa aj ocitne na parkete nejakej neistoty, tak mu to dodáva istotu. Samozrejme, že v tom prvopočiatku je to taká aj zbraň do ruky, keď ich ovládam a vidím, že druhý, ten môj partner nie, nesmiem nikdy sklznúť do komentovania. To znamená, že v protokole neplatí reciprocita, keď vy urobíte nejaký prešlap, fopa, nejakú chybu, tá druhá strana vám to nedá najavo. Toto niekedy našich politikov smerom k zahraničiu zvádaj takému mylnému postoju, že bolo všetko OK, že všetko bolo v poriadku, ale nie je tomu jednoducho tak.
Mária Holubová má protokol v malíčku. Kto zo známych osobností protokol zvládal alebo zvláda najlepšie, sa dozviete práve teraz v BBFM rádiu.
Čo sa týka tých pravidiel elít, tam treba už rátať aj s charizmou a šarmom osobnosti politika a štátnika. Musím dodať, že nikto sa s tým nenarodí. Je to tvrdý drill, tvrdá práca, ktorá sa ale potom už na tej parkete medzinárodných vzťahov zúročí. Ja by som upozornila napríklad napríklad na kráľovnú Alžbetu II, ktorá prešla tvrdým drillom, tvrdým výcvikom, čo sa týka vystupovania na verejnosti od svojej starej mamy, kráľovnej Mary napríklad. Potom by som upozornila na Angelu Merkelovú, ktorá zvládla situáciu hlavne čo sa týka dress code. Viete, lebo keď sa ocitne muž v politike, tak tam nemáte čo, má oblek, kravatu, áno, tam sa nemá čo pokaziť, ale keď ide žena na tú parketu elit, na ten vysoký post, tak tam už stylisti, vizážisti, módni návrhári už chcú pracovať, už sa cez tú političku chcú zviditeľniť a ona práve jednoducho zo začiatku sa aj nechala pomýliť, čo trpko potom oľutovala, lebo médiá si na nej zgustli a potom si išla tvrdo. Čierne nohavice, čierne mokasiny, farebné saká, jednoduchá bižutéria, jednoduchý účest. Čo akokoľvek ju kritizovali, že by teda mala tak a tak, ona sa jednoducho nedala, ako Francúzi hovorí voilà, svet to prijal. A dokonca ešte mala aj taký zmysel pre humor, lebo jej cestou potom išla ministerka zahraničných vecí Spojených štátov Hillary Clinton a dokonca jeden novinár si z nich urobil srandu, že ich odfotil, zakryl im hlavy a či vedia, ktorá je ktorá. Lebo išla presne tým štýlom čierne nohavice, čierne mokasiny, farebné saká, zobrali to dámy s humorom. Takže takto by som to asi ja hodnotila. Politici to majú v rukách. Protokol a jeho pravidlá, ani pravidlá elít, nenútia štátnika politika, aby stratil svoju identitu.
Protokolistka Mária Holubová je výnimočná a rozhľadená žena, ktorá svoju profesiu aj záľubu v jednom ovláda naozaj bravúrne. Ako odborníčka na protokol a britskú monarchiu skvele zhodnotila jeho dodržiavanie aj na pohrebe Alžbety II, kde sme sa napríklad dozvedeli, že pre kráľovnú a členky rodiny kráľovský protokol pripúšťa nosiť čierne pančuchy len na pohreby. Jediná, kto tento striktný zákaz porušila, bola Lady Diana, ale bola tak neskutočne krásna v malých čiernych šatách, čiernych pančuchách a v trojradovom perlovom náhrdelníku, že jej to všetci odpustili. V zaujímavom rozprávaní budeme určite pokračovať niekedy na budúce. Pre dnešok sa s vami lúči Veronika Samborská. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.